Hartlik goeienaand vriende, baie welkom by ons aand erediens hier van uit George. Mag die Here elkeen van u ryklik seën ook saam met ons hier vanaand rondom die woord. Nou ek wil net graag weer 'n paar van die afkondigings net weer aan u voorhou. Ons vra nog steeds ernstige voorbidding vir oom Piet Swart wat môre weer moet ingaan vir bloedtoetse. En toetse wat hulle op hom moet doen, ons wil vra dat hy ernstig vir hom sal bid en hom ook aan die Here sal opdra. Ons dink nog steeds aan Tannie Dottie en dan dink ons ook nog steeds aan Niels Barnard. Ek wil u uitnooi vriende, as daar nog mense is wat ernstige gebedsversoeke het, neem asseblief nog steeds die vrymoedigheid om vir my 'n WhatsAppie te stuur en ons stuur dit dan uit op die nood SMS groep op die nood WhatsApp groep wat ons het in die gemeente. Dit is waarlik mense wat ons weet wat voorbidding doen en wat waarlik vir mense intree. So u is altyd baie welkom as u 'n dringende gebedsversoek het om net vir my 'n WhatsAppie te stuur. Asseblief stuur net vir my 'n redelike gedetailleerde WhatsAppie soos byvoorbeeld vir wie ons moet bid, wie siek is, of wat is die krisis. Laat ons dan net daarvoor kan bid asseblief. Ons doen dit met die grootste liefde. Dis 'n deel van ons passie in hierdie gemeente. Daar is mense wat 'n passie het om te bid en juis vir mense in te tree. So neem asseblief vrymoedigheid om enige tyd vir ons 'n WhatsAppie te stuur met 'n gebedsversoek. En dan vriende, was daar 'n spesiale versoek en dit kom van een van ons jonger mensies af, se ouers af. En baie besonderlik, want ek wil hê jy moet weet, ek het nie altyd al die kinderbediening se verjaarsdae voor my nie, maar hier's 'n besonderse jonge dametjie wat ook in hierdie week verjaar, die 22ste Tanya. Mag dit vir jou regtig 'n baie mooi jaar wees en wees so pragtig en 'n mooi kind vir jou ouers en 'n mooi voorbeeld soos wat jy is. Mag die Here jou ook seën en mag dit vir jou 'n lekker dagie wees ook saam met jou pappa en jou mamma. Dit wat betref ons afkondigings, daar is nie nou iets anders nie. Ons sal weer op 'n later stadium vir u afkondigings aanstuur via die WhatsApp. Here, laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart altyd welbehaaglik wees voor u aangesig. O Here, my rots en my verlosser. Gemeente, genade en vrede word aan u geskenk en ryklik vermenigvuldig deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Vriende, die van u wat die woord daar by u het, kan saam met my blaai en wel dan na Galasiërs die tweede hoofstuk. Galasiërs die tweede hoofstuk. Ons gaan daar saam lees vanaf vers 11. Ons gaan daar saam lees vanaf vers 11. Maar toe Petrus in Antiochië gekom het, het ek hom openlik teëgestaan, dit is nou Paulus, omdat hy veroordeeld gestaan het. Want voordat sommige van Jakobus afgekom het, was hy gewoond om saam met die heidene te eet. Maar na hulle koms het hy hom teruggetrek en hom een kant gehou uit vrees vir die wat uit die besnydenis is. En saam met hom het ook die ander Jode geveins, sodat selfs Barnabas omdat meevoer het deur hulle geveins. Maar toe ek sien dat hulle nie reguit loop volgens die waarheid van die evangelie nie, het ek vir Petrus in die teenwoordigheid van almal gesê, as jy wat 'n Jood is, soos 'n heiden lewe en nie soos 'n Jood nie, waarom dwing jy die heidene om soos Jode te lewe? Ons wat van nature Jode en nie sondaars uit die heidene is nie, terwyl ons weet dat die mens nie geregverdig word uit die werke van die wet nie, maar alleen deur die geloof in Jesus Christus self. Ons het in Christus Jesus geglo, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof in Christus en nie uit die werke van die wet nie. Omdat uit die werke van die wet geen vlees geregverdig sal word nie. Maar as ons wat streef om in Christus geregverdig te word, self ook sondaars bevind is, is Christus dan 'n bedienaar van die sonde? Nee, stellig nie. Want as ek weer opbou wat ek afgebreek het, dan betoon ek myself 'n oortreder. Want deur die wet is ek vir die wet dood, om vir God te lewe. Ek is met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee. Ek verwerp nie die genade van God nie, want as daar geregtigheid deur die wet is, dan het Christus te vergeefs gesterwe. Net tot sover in die wonderlike woord van die Here. Ek hou vir u voor vers 20. Ek is met Christus gekruisig. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees leef, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Kom ons sit net so dan, bid ons ook net vir 'n oomblik saam. Ag my Vader wat in die hemel is, laat u naam, Here, geheilig word. Laat u wil geskied, Here, in die hemel, net so ook vanaand hier op die aarde. Here, ons wil voor u kom buig as nietige mens en ons wil vir u vra, Here, ons het nodig dat u vir ons die skrif sal open, dat ons die skrifte kan verstaan en dat ons daaruit, Here, kan leer wat dit is wat u vir ons wil kom sê, ook uit hierdie geleese gedeelte en ook in besonders ons teks van oordenking. Here, wil ons vra dat u in ons harte sal kom werk. Here, verfris my eie hart opnuut, Here, deur hierdie woord. Here, maak my weer opgewonde vir dit wat Paulus ook dan hier geskryf het en dat het vir my ook, Here, 'n wonderlike voetstuk en 'n werkstuk sal wees, Here, om op te kan staan en te kan sê, maar waarlik, ek is met Jesus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my en deur my. Want Here, dis my begeerte, is my begeerte om altyd nader aan u te lewe, soos wat ons vanoggend ook gesê het, Here, om 'n Christus gesentreerde lewe te kan leef. Dis my begeerte vanaand en ek bid dit ook vir my gemeente, Here, ek bid dit vir elkeen wat na hierdie boodskap luister, dat dit die begeerte sal wees, Here, dat ons nie meer vir onsself sal leef nie, maar dat ons vir Christus sal leef, omdat hy ook vir ons gesterf het en opgestaan het en ook vir ons intree as die hoëpriester. In Jesus naam bid ek het vanaand. Amen. Nou ja, vriende, baie dankie. Ek wil graag vanaand met u dan gesels rondom hierdie tema wat die Here op my hart gelê het en dit is: het jou geloof jou al kom verander? Het jou geloof jou al kom verander? Nou vriende, hierdie vraag het in my hart ontstaan en in my gemoed terwyl ek so ook dan blaai deur hierdie gedeelte van Galasiërs 2. Jy weet, 'n mens blaai partykeer en jy kom op dinge en jy maak notas en jy werk boodskappe uit en dan bring die Here jou baie kere weer terug na 'n gedeelte of jy het nou al gepreek het en of het net 'n nota was en die Here kom lê dinge vas in jou hart. Nou, hierdie kan ons sê was die eerste by mekaar kom van predikante, want ons sien Barnabas was daar en ons sien Petrus was daar en Paulus was daar en daar was mense van Jakobus se af was daar, soos amper soos 'n miniatuur sinode kan 'n mens maar amper sê wat daar plaasgevind het en waar hulle by mekaar gekom het. Nou u sou ook opmerk dat daar was 'n effense ongemaklikheid. Daar het iets gebeur daar wat het so bietjie ongemaklik gemaak het en dit het Paulus genoodsaak om dan met hierdie broeders te praat en hierdie ongemaklike saak aan te spreek. En hy skryf daar in vers 16, terwyl ons weet dat die mens nie geregverdig word uit die werke van die wet nie, maar alleen deur die geloof in Jesus Christus self. Ons het in hom, Christus Jesus, geglo, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof in Christus en nie uit die werke van die wet nie, omdat uit die werke van die wet geen vlees geregverdig sal word nie. Nou, Paulus bedoel hier, hy self wat die wet goed geken het, 'n fariseer van formaat was, wat onberispelik gewandel het volgens hierdie wet, het tot die geloof in Christus gekom, en hy besef dat hierdie geloof het iets in sy binneste kom verander. Hierdie geloof het iets in sy hart en in sy menswees kom verander. En een mens, as een mens na hierdie context kyk, dan sien een mens, dit gaan oor die uitwerking wat hierdie geloof op jou lewe het. Die verskil wat hierdie geloof aan een mens wat tot wedergeboorte gekom het, wat het kom maak. En dit is die vraag vanaand. Wat doen jou geloof vir jou, aan jou? Het jou geloof al een transformatie in jou lewe meegebring? En daarmee saam, watter impak het jou geloof al op jou lewe gehad tot en met vanaand? En vanaand gaan ons elkeen na onsself kyk met hierdie vraag. En ons gaan stilstaan om te kyk, wat is die uitwerking? Stop ek dalk voor die uiteindelike uitwerking wat my geloof en my gelewe behoort te hê? Met ander woorde, kom ek tot amper op die punt waar die Here van my verwag en dan stop ek? Of gaan ek werklik deur met die Here? Nou ek glo en ek vertrou, daar is mense wat al gesout is in hierdie saak, en as dit u is, dan wil ek vir u sê, mag die Here met u voortgaan en mag die Here bou dat u geloof nog meer en meer uitwerking in jou lewe sal hê, en dat daar die uitwerking uiteindelik ander mense sal aansteek om ook dieselfde behoefte sal hê om deur die geloof verander te word. Nou aan die einde van hierdie boodskap wil ek graag 'n geleentheid gee om u weer opnuut te verootmoedig voor die Here. Ja gemeente, ons het in die begin van die jaar heerlike verootmoedigingsdienste gehad waar Dominee Henny en Dominee Jasper en myself stil geword het voor die Here, en waar ons die gemeente in hierdie wonderlike verootmoedigingsnaweek ingevat het en voor die Here stil geword het. En ek het by daardie geleentheid ook vir u gesê, dit moenie al geleentheid wees wat ons verootmoedig voor die Here nie. Ons moet gedurig deur in hierdie jaar onsself op 'n plek kry waar ons as persone verootmoedig voor die Here. Aan die einde van die diens sal ek u net weer herinner, soos wat Dawid gesê het in Psalm 139 vers 23 en 24: deurgrond my, o God, en ken my hart. Toets my en ken my gedagtes, en kyk of daar by my 'n weg is van smart, en lei my op die ewige weg. Nou vriende, ek wil vanaand vir jou sê, dis alleenlik wanneer jou geloof jou kom transformeer, dat jy heel hartiglik met hierdie gedeelte wat Dawid hier skryf kan meegaan en saamgaan, en wat jy werklik vir die Here kan sê, Here, deurgrond my en ken my hart en toets my gedagtes en kyk of daar 'n weg van smart is en lei my op hierdie ewige weg. Wat is die verskil, of watse verskil kan en wil jou geloof in jou lewe maak? Watse verskil maak jou geloof vanaand in jou lewe? Jy weet, baie kere wanneer ek in die straat beweeg, of wanneer ek by mense aan huis kom, wanneer ons besig is met die evangelie, en jy vra vir iemand, het jy al op 'n plek in jou lewe gekom, dat jy weet, dat indien jy vannacht tot sterwe kom, jy sal hemel toe gaan? Die eerste antwoord wat baie mense vir jou antwoord is, ag, weet jy, ou maat, ou vriend, jongman, soos baie ouer mense vir my sal sê, ou jongman, weet jy, ek is 'n gelowige mens. Ek is waarlik gelowig. Ek weet. Maar kom ons kyk dan nou in kort wat die verskil van geloof in mense se lewens beskryf. As jy vir my sê ek is werklik gelowig, dan wil ek vir jou vra, het jou geloof jou lewe al kom verander? Of is jy maar gelowig soos wat die demone en die duivels ook maar gelowig is, maar hulle sidder en hulle bewe, omdat hulle weet wat die uiteinde van hulle bestaan sal wees. Kom ons kyk in die eerste gedagte. Geloof beteken die aanvaarding van iets wat ek en jy nie kan sien nie. Hebreërs 11 vers 1 beskryf het baie duidelik, die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Nou vriende, geloof is nie bloot net kennis wat ek opdoen by die sonnaarskool en deur my tyd wat ek by die kerk deurbring en wat ek dalk in die Bybel lees en wat ek dalk uit preke kry en wat ek dalk van ander mense hoor nie. En nou kan ek ondervra word. En as ek alles goed genoeg kan opsê, want ons weet mos, daar was baie lang tyd wat mense as hulle in die kerk deurgebring het en die sonnaarskool groot geword het en hulle kom aan die einde van hulle sonnaarskool. Dan is daar 'n ding wat sê, hulle het die belydenis van geloof afgelê. Nou vriende, as ek alles goed genoeg kan opsê wat hierdie mense my vra of wat hulle my gevra het, beteken dit dan nou dat dit my geloof is en dat daardie geloof my lewe getransformeer het, of is dit maar bloot net kennis? Vriende, vir baie jare het mense aanvaar dat as hulle belydenis afgelê het, gedoop is klein of groot, dan is hulle gelowig en op die regte pad. Baie mense het sulke getuienisse. Ek wil vir julle sê, baie mense vanaand het daardie getuienisse. En praat jy met hulle, dan sê hulle vir jou, ons was blind, maar nou kan ons sien. Ons verstaan nou eers wat ware geloof beteken, wanneer jy werklik met hulle gaan stilsit, en eers vir hulle werklik kom sê, maar hoor jy, daai doop, klein of groot, of daai belydenis wat jy afgelê het, is nie waarlik geloof nie. Hier is wat waarlik geloof is. Dan sê hulle vir jou, hoe kan ons so blind gewees het? So vriende, geloof beteken dat ek Jesus Christus as my enigste verlosser aanvaar, toe daar die lig tot my deurgebreek het, toe ek besef het dat kennis alleen nie dit is wat my gaan red nie, maar dat het alleen die geloof van Jesus of die hele geloof in Christus is wat my gaan red. Jy sien, dit is daar die totale verootmoediging soos die tollenaar voor die Here. Dit is om te sê, Here, hierdie sondaar het U nodig en ek smag na U verlossingswerk, want myself kan ek nie red nie. My eie geloof is nie daartoe in staat nie, Here, want my geloof is te klein. So geloof beteken dat ek in die genade van die Heilige Gees na die Here Jesus toe kom en ek daardie wonderlike genade werk uit die hand van die Here ontvang, wat my kom vry maak, en ek staan op en ek glo met my hele hart en met my hele wese dat die Here my kom reinig het, dat hy my kom vry maak het en dat ek weer gebore is. Maar ek wil 'n bietjie dieper gaan. Die tweede gedagte. Geloof beteken ek lewe in 'n nabye persoonlike lewe of 'n nuwe verhouding met die Here. U sien vriende, daar is so baie mense wat sê ek is gelowig, maar ek sien nie dat hulle geloof hulle hele lewensomstandigheid kom verander het nie. Ek sien nie dat daar 'n naby persoonlike lewende verhouding met die Here is nie. Ek vra nie vanaand, ken jy die Here en bid jy tot die Here en praat jy met die Here nie. Ek vra vanaand vir u, het u 'n nabye persoonlike lewende verhouding met die Here? U weet, ek weet van baie mense wat getroud is, maar hulle het nie 'n verhouding met mekaar nie. Hulle leef dag in en dag uit by mekaar verby en daar is geen verhouding nie, maar hulle is tog getroud. Nou vriende, volgens hierdie skrifgedeelte bring geloof my in 'n naby verhouding met die Here, sodat die Here nie meer ver is nie, maar dat die Here en ek 'n intieme verhouding met mekaar het. My geloof kom verander my intimiteit met die Here. Ek beleef die Here op 'n ander vlak dag na dag. So het geloof die klem verskuif van kennis na ervaring, van teorie na praktyk in my lewe. En dit is ongelukkig waar baie mense stop, is net hier. Vriende, dink jy ons kan maar hier stop? Dink jy dit is al uitwerking wat geloof op ons behoort te hê? Nee, daar kom nog 'n dieper saak. Geloof beteken 'n onverskrokke vertroue in die Here. Dit is wat geloof in my hart kom vestig, is om oor te gaan om te sê, come what may, ek sal op die Here met my volle geloof vertrou in hierdie saak, in die Here en in sy woord. Ek glo, u het meeste van u al die boek gelees, Fanaties vir Jesus of Fanaties vir Christus. Nou, daar sien ons in daardie boek, as jy dit gaan deurlees, dit gaan oor die martelare wat vir die Here Jesus Christus op wrede maniere moes ly. Maar in daardie boek, vriende, sien ek hoe geloof manne en vroue se hele uitkyk op die lewe verander het. In so 'n mate dat hulle in die naam van die Here dinge aangepak het en deurgegaan het wat ander mense nooit sou aanpak of nooit sou kon deurstaan het as hulle nie die geloof in die Here gehad het. Dit bly vir my 'n fascinerende boek om te sien hoe dat geloof hierdie mense se lewe kom transformeer het. Jy lees daar getuienisse oor hoe mense getuig van mense wat vir die Here moes ly en dan sê hulle, ons kon sien hoe hierdie geloof in hierdie mense, terwyl hulle op 'n brandstapel is, hoe die geloof uit hulle uitstraal, hoe die liefde uit hulle uitstraal. Nou vriende, ek vra weer, het u geloof al u lewe kom verander? Kom ons kyk weer na 'n Bybelse verhaal om dit verder te illustreer. Hierdie geloof, hoe transformeer geloof jou lewe? Hoe transformeer geloof jou algemene wandel op hierdie aarde? Numeri 10 of Numeri 13 vers 30 sê, toe het Kaleb die volk stil gemaak teenoor Moses en gesê, laat ons gerus optrek en dit in beset neem, want ons kan dit sekerlik oorweldig. Vriende, hy het hierdie reuse gesien, hy het hierdie groot fisieke mense gesien wat daar in Kanaan gebly het. Maar waarin is hierdie man Kaleb se geloof? In Christus Jesus. Hoe sien ek dat sy geloof getransformeer het en hoe dit sy lewe verander het? Ek sien dat hy 40 jaar lank steeds onveranderd aan die Here vashou. Want ek lees later, lees ek daar in Joshua, dan sien ek, dan sê Kaleb, dan is hy 'n man van 80 na 90, dan sê hy vir Joshua, Joshua, gee vir my die bergland, laat ek dit gaan in besit neem. 'N ouer man wat sy geloof in die Here getransformeer het, wat sy lewe verander het, wat meer standvastig geword het in die Here. Hy het nie veragter in die geloof nie, inteendeel, sy geloof het vaster en vaster geword. Hy het deurgegaan deur die 40 jaar in die woestyn en hy het uiteindelik gekom waar hy sy geloof nog verder in die Here sê, sit as 'n ou man en hy sê, ek sal in die naam van die Here die bergland gaan inneem. Vriende, dis geloof wat transformeer. Dis geloof wat 'n mens se lewe verander. Dis nie iemand wat met verskonings kom en sê, ag, weet jy, ek is nou oud en afgeleef. Ag, ek sien nie meer kans nie. Nee, vriende, hy is gelowig en hy vat die Here op sy woord. Ek sien in Matteus 14 vers 28 en 19. En Petrus antwoord en hom sê, Here, as dit u is, beveel my om op die water na u toe te kom. En hy sê, kom. Petrus klim toe uit die skuit en van die skuit af en hy loop op die water na Jesus toe. Vriende, hier in ons gemeente, hier in ons omgewing, is daar mense wat waarlik in die geloof dinge aanpak in die naam van die Here en die Here hulle grootliks daar in seën. As ons kyk oor die afgelope tyd, hoe die Here in ons gemeente verandering kom laat plaasvind het, vriende, deur 'n kerkraad wat dinge in die geloof aangepak het, deur susters wat in die geloof dinge aangepak het, wat gesê het, man, deur die geloof in Christus is ons tot baie meer in staat. Maar steeds is dit nie die som totaal van wat geloof aan 'n mens doen nie. Dit bring my by die heel belangrikste uitwerking van geloof. En mense, ja, ook in ons gemeente het ons dalk nog nie almal hierby uitgekom nie. En dis veral die volgende punt wat my genoodsaak het om vandag te konsentreer op selfondersoek en verootmoediging voor die Here. Vriende, ons moet werklik stil word, eerlik raak. Ons is in hierdie lockdown, ons is in hierdie tyd waar die Here ons almal tot stilstand geruk het. Hy die kerk met sy besige programme, met die kerk, met alles wat hy wil doen, die gemeente, met alles wat ons wou aanpak vir hierdie jaar, het hy ons tot stilstand kom ruk, en hy wil hê ons moet vanaand self ondersoek doen, ons moet ons verootmoedig voor die Here, en ons moet vanaand vir onsself afvra, het ons geloof ons al werklik kom verander? Ek bring my by die derde punt. Geloof beteken om in die woorde van Galasiërs 2 vers 20 te sê, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Gemeente van George, vriende, besoekers, inluisteraars, kan ons vanaand met eerlikheid sê, kan ons vanaand met eerlikheid voor die Here stil word met 'n opregte hart en sê, ek leef nie meer nie? Ons moet mooi dink, voor ons net antwoord. Ons moet baie mooi dink, voor ek 'n soliede antwoord op hierdie vraag gee. Leef ek werklik nie meer nie? Leef Christus werklik in my en deur my? Baie belangrike vraag. U sien, Paulus praat hier oor sy eie geloof en die uitwerking daarvan, maar ook van Petrus se geloof en die uitwerking daarvan. Nou vriende, ons het dit nie saam gelees nie, ons het net so daaraan geraak, daar in die vers waar ons begin lees het, toe hy gepraat het met Petrus, toe hy Petrus moes aanpraat. Nou Petrus se geloof het duidelik nie die volledige uitwerking wat geloof behoort te gehad het nie, want Petrus was nie eerlik nie. Petrus het op daardie stadium iets voorgegee. Hy het nie 'n probleem om saam met die heidense Christene te kuier nie. Dit was vir hom lekker om saam met hulle te kuier. Nou dit was die Christene wat voorheen, of mense wat voorheen in die heidense geloof was, wat tot geloof gekom het. Maar toe die Joodse Christene daar opdag, die Jode wat voorheen Jode was, voor hulle tot Christus gekom het, toe hulle daar aankom, toe trek hy hom skielik een kant toe, weg van die heidense Christene af. Sy rede, hy was bang vir die Joodse Christene. Hoekom? Want hulle het nog die besnydenis en die wet onderhou. Hulle ware geloof het nog nie hulle lewe getransformeer nie. Hulle was nog vas aan die sekere dinge van die wet. En nou wil Petrus ook wys dat hierdie wet vir hom ook belangrik beskou, of dat hy dit belangrik beskou. Hy weet, hy kan dit nie doen nie. Maar sy vrees vir mense maak hom oneerlik. Hy gee voor. En Paulus sê vir hom, jy weet, 'n mens word vry gespreek, nie deur wette te onderhou nie, maar deur in Christus te glo. En vriende, daar is baie mense wat vanaand mense probeer mislei en mense probeer vashou deur wettisisme. Mense wil wette op mense kom lê, terwyl die woord sê, ons moet in Christus glo en ons geloof moet in hom getransformeer wees. Hy het werklik 'n probleem op daardie rede gehad. Hy was vrees en daarom sê Paulus dit vir hom. En dan praat Paulus van sy eie geloof en hy noem die uitwerking van hierdie geloof en wat het in sy lewe gehad het en hy sê, ek, Petrus, is saam met Christus gekruisig. En hy wil vir Petrus sê, dat dit nie meer hy is wat lewe nie, maar Christus wat in hom lewe. Vriende, en u moet verstaan, as 'n mens nie op hierdie punt kom nie, het jou geloof nog nie die uitwerking bereik, wat die Here wil hê, dit in jou lewe moes bereik nie. Daarom het ek gevra, leef ek, werklik, is ek in Christus, of leef ek in myself? Kom ons kyk verder daarna. Wat is hierdie finale uitwerking? Doodeenvoudig. Christus leef in my. Wat beteken dit? Ons het vir baie jare gedink en verklaar in die terme van 'n verhouding tussen ek en Christus. Met ander woorde, hoe naby is Christus aan my? En dan antwoord ons so naby dat hy eintlik in my is. Maar weet jy, hierdie woorde beskryf nie die aard van die verhouding nie. Hierdie woorde beskryf die aard van die verandering wat in my plaasvind. Dis 'n ander manier om te sê, luister nou mooi na die volgende. Geloof maak van my 'n beter mens, omdat Jesus nou my voorbeeld is en in my leef. Geloof maak van my 'n nuwe mens, omdat Christus my kom transformeer deur die geloof. Wat maak jou geloof vanaand van jou? Het jou geloof jou vanaand al werklik kom verander? Maar net iemand wat nou beter kennis van die waarheid het, is dit wat jou geloof vir jou kom doen het? Nee vriende, dit is veronderstel om jou iemand te maak wat verander het. Kom ek stel dit so. Dit gaan nie oor informasie wat jy inkry nie, maar dit gaan oor transformasie, ek het hierdie woord nou al 'n paar keer gebruik, dit gaan oor transformasie, die verandering wat daar moet plaasvind deur die geloof in jou lewe. Vriende, jy kan nie weergebore word en dieselfde persoon bly wat jy was in die begin nie. As jy weergebore word, dan moet daar 'n transformasie in jou lewe plaasvind. Dit gaan nie oor wat jy weet nie, maar oor wie jy is, oor wie en wat is jou nuwe identiteit in Christus. Ek het eendag 'n preek geluister oor 'n persoon wat gepreek het jou identiteit in Christus en dit het my diep in die hart getref om te weet die oomblik dat ek tot die geloof kom, die oomblik dat die Here my lewe kom verander, dan kry ek 'n nuwe identiteit in Christus. So, liewe gemeente van George, liewe toehoorder, liewe luisteraar, inluisteraar, wie is u vanaand? Iemand in wie Jesus Christus leef? Is u al daar in u geloof? Wat beteken vir ons meer prakties? Wat beteken dit vir ons meer prakties? Dit beteken, jy kan met Jesus se oë kan jy sien. Jy kan met Jesus se ore luister. En jy kan met Jesus se mond praat. En jy kan met Jesus se hande werk. En jy kan met Jesus se voete loop. Onthou jy die lied wat ek in hierdie afgelope tyd vir u gespeel het? Ek het dit 'n paar keer gespeel. Here, gee my gekruisigde hande om te gee. Here, gekruisigde voete om te loop waar ander nie wil loop nie. Here, gekruisigde oë om te sien wat u wil hê ek moet sien. Gekruisigde ore om te hoor wat u wil hê ek moet hoor. Gekruisigde mond om te sê wat u wil hê ek moet sê. Dis wat dit beteken om in die geloof te leef, in die geloof in Christus Jesus, om deur jou geloof verander te word. Kom ons kyk na twee voorbeelde uit Handelinge. Eerstens wil ek vir u wys die tronkbewaarder van Filippi. Hy bly altyd en ek gebruik hom baie as 'n voorbeeld in preke. Gebruik ek hom baie as 'n voorbeeld. Hierdie man van hierdie tronkbewaarder in Filippi. Vriende, hy was 'n geharde man. Hy was nou jou tipiese rowwe Jack. Hy was daardie tipiese persoon wat jy nie meer gaan skoor soek nie. Hy was rof, hy was grof en heel waarskynlik dalk redelik onbeskof. Want hy daagliks met mense gewerk wat moordenaars was, diewe was. So self was hy dalk gehard, 'n man wat geen sympatie geken het nie. Hy het letterlik mense in die tronk gegooi, daar in die diepste gedeelte, in die kerker, daar in die donker, hulle voete daar vasgeslaan. Ek wil vir die sê, hy het nie sympatie gehad nie. Hy het vir Paulus en vir Silas, met stikkend geslaande ru, het hy hulle daar in die binneste gedeelte van die kerker gaan vasmaak, daar waar het nat, miwerig, stank is, daar waar dit onplezierig is, sonder enige sympatie, het hy hulle daar gelos. Hy het hulle op daar die klipharde vloer gesit. Hy het geen sympatie met hulle gehad nie. En toe gebeur die wonderlike gedeelte. Toe gebeur iets wonderliks. Hierdie geharde Filippi tronkbewaarder kom tot geloof in Jesus Christus. Gaan lees gerus Handelinge 16 en let op na die transformatie wat onmiddellik plaasvind, 'n transformatie wat daar plaasvind in hierdie man se lewe. Hy neem Paulus en Silas, hierdie ou wat geen sympatie gehad het nie, hy wat geen worries gehad het nie, hy neem vir Saulus, vir Silas en vir Paulus, neem hy hulle hierdie twee gevangenes na sy huis toe. Dit wat hy voorheen nooit sou gedoen het nie, hy sou geen gevangenes na sy huis toe geneem het nie, hy neem hulle na sy huis toe. Dit was al na 12 in die nacht, voorheen sou hy ongesteerd gaan slaap het en nie gewarry het oor die gevangenes nie, maar hy neem hierdie twee manne en hy gaan versorg hulle. Hy was hulle wonde, hy geef vir hulle kos. Wat sien 'n mens? 'N man wat nie meer lewe nie, maar Christus wat in hom lewe. Sy geloof het hom getransformeer. En dan kyk ek na Petrus ook self as 'n voorbeeld in die Nuwe Testament, van wie ons gelees het dat hy onopreg was. En later sien ons, dan kom hy by Kornelius se huis en Kornelius buig voor hom neer en dan sien ek wat sê Petrus vir hom, staan op, ek is maar net 'n mens soos jy. Wat sien ons? 'N man in wie Jesus Christus leef. Petrus se geloof kom tot die volle verwerkeliking en sy optrede verander. Vriende, ons moet vanaand eerlik wees en vir mekaar sê, hoe lyk ons aanbiddingsstyl? Hoe lyk ons aanbiddingsstyl? Ons geestelikheid moet nie net in verstandelike geestelike norme wees nie, maar moet Christus gesentreerd wees. Kom, ek stel het vir u so. Ons moet die Here nie net met die verstand ken nie, maar ook in ons lewens ervaar. En dit is baie belangrik, anders sit ons met 'n halwe geestelikheid in ons lewe. Ons sit dan met 'n sondag geestelike atmosfeer. Sondag loof en prys ons die Here en deur die week leef ek oneerlik, lewe ek nie soos iemand wat in Christus gekruisig is, of saam met Christus gekruisig is, en saam met hom opgestaan het, en dan leef ek nie asof Christus in my leef nie, so in diepte. Jesus wat in my leef beteken, ek word 'n belichaming van hierdie opgestane Christus. Die Engelse woord sê, daar in daardie gedeelte, embodiment. Jy word werklik getransformeer deur jou geloof. Ons lees in Kolossense dat die Vader in Christus is en Christus in die Vader. Met ander woorde, in Christus leer ons ook die Vader ken. En as Christus in ons is en Christus in ons leef, sal mense in jou Christus leer ken. Wat het immers baie belangrik maak. Want dit is immers nie jy wat leef nie, maar Christus in jou. Ons kan dit ook as volg stel. Dit is om uitdrukking te gee aan die lewende Christus, deur te leef dit wat hy verwag van my om te leef. As Christus in my leef, dan gee ek uitdrukking aan Christus in hierdie wêreld. Met ander woorde, my geloof het my getransformeer. En dit is 'n punt waar die Here wil hê ons moet uitkom in ons geloof. Nie maar net die regte kennis te hê nie, en ook nie maar net om Christus te ervaar en te beleef nie. Nee, vriende, dit is om uitdrukking te gee aan Christus in hierdie verlore gaande wêreld. Om 'n uitdrukking van Christus te wees vir hierdie wêreld, dat hulle kan sien, my geloof het my lewe getransformeer. Ek is nie net 'n noem Christen nie. Ek is nie net 'n woord Christen nie. Maar ek is in die ware sin 'n Christus weergebore kind van die Here, getransformeer deur my geloof. Om vir die wêreld te wys wie is Christus, sonder om dalk vanaand noodwendig 'n woord te spreek. Vriende, geloof is nie net iets wat jy maar net bely nie en nou is jy 'n kindjie van die Here Jesus nie. Nee. Dit is iets wat jy waarlik aanneem in jou lewe. En deur jou geloof, dit wat jy glo van Christus, dit wat jy geleer het van Christus, dit wat jy van hom glo, dit leef jy ook uit. En dit is die belangrikheid daarvan. Ek wil afsluit vanaand. Ek wil vanaand afsluit. Ons lees in Genesis 1 vers 2. En die aarde was woes en leeg en die duisternis was op die wêreld vloed en die gees van God het gesweef op die waters. En toe het die gees lewe gebring. Dieselfde gees wil ook in jou vanaand lewe bring. Die wonderlike lewe van Jesus Christus. Geliefdes, ek wil u nou vra. Ek het dit vir u in die begin gesê. Wil u u nie verootmoedig vanaand nie? Wil jy nie vanaand stil word en soos Dawid skryf, deurgrond my o God en ken my hart. Toets my en ken my gedagtes en kyk of daar by my 'n weg is van smart en lei my op die ewige lewe of op die ewige weg. Vriende, wil jy nie vanaand stil word voor die Here en sê, Here, het my geloof my al werklik getransformeer? Elkeen wat nie voluit God se wil met geloof stap nie, ons gaan elkeen nou ons skuld voor die Here bely en hom vra om ons totaal van onsself te stroop, sodat ons ook hier tydens hierdie lockdown, hier in hierdie tyd wat ons by mekaar is, en as die lockdown gelig is, dit wat vir ons gaan voorlê, ons daardie pad met volharding sal loop. Ek gee kans vir stil gebed. En daarna gaan ek vir u 'n paar verse lees uit Johannes 15. Ek gee u kans vir stil gebed. Maak jou hart stil voor die Here. Ek is die ware wynstok en my Vader is die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Julle sal alreeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Bly in my soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie.
so julle ook nie as julle nie in my bly nie. Ek is die wynstok, julle is die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot wat verdroog, en hulle maak dit by mekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê, en julle sal dit verkry. Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra, en julle sal my disippels wees. Mag die Here u vanaand help, om waarlik deur u geloof getransformeer te word, om veranderd te word. Nie net die kennis te hê nie, maar waarlik om 'n nuwe lewe in Christus te leef. Dit wat Paulus ook dan daar geskryf het, toe hy gesê het, ek is met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees leef, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Liewe broer, liewe suster, liewe vriend, vriendin, is dit jou begeerte vanaand, om nie meer te leef nie, maar dat Christus in jou en deur jou sal leef. Amen. Kom ons sit net so, dan bid ons saam. Here, baie dankie vir hierdie wonderlike geleentheid wat ons het om vanaand weer rondom u woord te kon vergader. Here, dankie dat ons na hierdie gedagtes kon kyk om te kan sien, het my geloof my al waarlik kom verander? Het my geloof al so 'n transformasie in my lewe kom bewerk dat mense kan sien dat ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En dit wat ek in die vlees leef, leef ek nou in die geloof in Jesus Christus. Dankie Here, ek weet, dis nie altyd maklik om voluit vir U te leef en altyd op die merk te wees waar U ons as mens wil hê nie. Maar Here, ons wil bid deur die instaatstelling van die Heilige Gees en deur die ware kragtige werking van die geloof, dat U ons sal lei, Here, om waarlik getransformeer te wees en veranderd te wees in die geloof, sodat ons meer en meer soos U sal wees. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Baie, baie dankie vriende vir elkeen wat ingeskakel het. Mag die Here u elkeen ryklik ook seën en mag die Here ook u 'n soete nagrus gee. Wees veilig, bly veilig. En as dit die Here se wil is, dan praat ons weer môre aand so rondom 6:30 in ons aandoordenking en ons kyk wat lê die Here op ons hart en waarmee wil hy ons verkoop.